Tandem.
Dobrý den, i dnes jsme samozřejmě v Tandemu 2. Nejprve vás zdraví váš průvodce Jan Rosák a za chvíli se ke mně přidá i můj dnešní host. Má za sebou a nepochybně i před sebou účinkování na řadě festivalových i jiných koncertů v České republice i v zahraničí. Ve středu jeho pozornosti stojí historické varhany, jejich záchrana a propagace. Je také ředitelem Českého varhanního festivalu. V Tandemu si dnes budu povídat s varhaníkem, dirigentem a sbormistrem Adamem Viktorou. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Můj host je také zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal. Já jsem zvědavý, a tak jsem si přeložil, že název souboru znamená něco jako nerovný soubor. No, to jsem koukal. To budu chtít samozřejmě od svého hosta taky vysvětlit. Všem přeji příjemný poslech.
Tandem.
Takže Adam Viktora je dnes hostem Tandemu. V úvodu bych rád vysvětlil ten nerovný soubor, co to má znamenat.
No, oni ty internetové překladače někdy podají výsledek, který je daleko od té skutečnosti. Já jsem si nedávno zadával do vyhledávače jen tak pro legraci slovo horn player, což znamená hráč na lesní roh, a vyšlo mi, že to je kostěný hráč. Takže to slovo ensemble inégal má spoustu různých významů. Samozřejmě slovo inégal znamená ve francouzštině nerovný, ale také nestejný. A je to termín, který se používal v barokní hudbě, nebo používá dodnes, a znamená to, že se několik stejně notovaných not zahraje nestejným způsobem. To znamená, že ten zápis vypadá úplně fádně, ale ten interpret ho může proměnit v něco neobvyklého a rytmicky výrazného. Takže vlastně v tom názvu ensemble inégal je skrytá taková proměnlivost, vynalézavost a nestejnost. To, že se odlišujeme tím, co děláme, ale také jak to děláme, snažíme se být pořád trošku jiní a tím pádem tedy nestejný inégal.
To je dobře, že jste to vysvětlili, protože to je tak pro fanšmekry, kteří se v tom možná vyznají. No, každopádně zahráli jste v úvodu krásnou melodii, co to bylo?
Byla to úvodní část z velikonoční mše Jana Dismase Zelenky, kterou jsme natočili v loňském roce na CDčku. Je to naše poslední CDčko.
Tak, tolik k současnosti, ale teď se musíme vrátit, nebo rádi se vrátíme proti proudu času, a to až do roku 73. A jestli se nepletu, do Plzně, víte.
Ano, ano.
Tam jste se narodil, tak povídejte o svém dětství trošku.
Tak moje dětství bylo naprosto idylické. Vy se možná ptáte na ty hudební začátky především.
Tak jestli vás rodiče vedli k muzice, vás museli vést, nebo jste chodil sám?
Já jsem jednou slyšel takovou hezkou hlášku, kdy se jednoho významného hudebníka ptali, jestli ho rodiče vedli k té hudbě laskavě, anebo spíš násilím, a on říkal, že to bylo takové laskavé násilí. To je asi v každé rodině, já si myslím, u těch malých dětí. A tak rodiče si mysleli, že je vhodné, aby každé dítě mělo, nebo aby každý člověk měl základní hudební vzdělání, a vůbec nepomýšleli na to, že bych se stal hudebníkem ve své profesi. Takže jsem to i já považoval za úplnou samozřejmost, že si chodí do hudební školy, a v prvních letech mě to vysloveně bavilo, protože paní učitelka byla taková rozumná a tvrdila, že malé dítě se může soustředit maximálně 20 minut, takže ten zbytek hodiny potom jsme tam spolu jako rozmlouvali a já jsem tam konzumoval kompoty, které mi nosila, a když jsem přišel do hodiny, tak tatínek byl úplně konsternovaný, když mě tam dovedl a slyšel, že paní učitelka říkala, tak Adámku, dáš si dneska kompot nebo koláč, nebo začneme šťávou, a jsem říkal, tak dneska třeba ten kompot.
Je to možný, to jste měl ale speciální školu nějakou.
No, jenom, že to pak přestalo, pak byla jiná učitelka, ta byla přísná, mě to přestalo bavit, a tak to šlo docela dlouho. Ještě ve 13 letech se neměl ani potuchy o tom, jaká proměna nastane, když mě naši rodiče donutili, abych s nimi navštívil tehdy premiéru filmu Amadeus od Miloše Formana. A mě se tam opravdu vůbec nechtělo, protože jsem vůbec neměl zájem o takovou hudbu a vůbec mě to nezajímalo. A oni mě donutili, abych tam tedy šel. Během toho filmu vlastně proběhla taková neuvěřitelná proměna, kdy jsem najednou prostě úplně se mi změnil život, a od toho okamžiku jsem si nedovedl představit, že bych se věnoval něčemu jinému. Takže jsem v takovém zvláštním oblouznění okamžitě prostě začal strašně hrát na klavír a začal jsem něco taky skládat a vůbec se nemohl spát, a ráno jsem stával v 6 hodin, abych cvičil, a
je
pak jsem cvičil i o přestávkách ve škole, jsem platil za nějakého provokatéra, oni to nevěřili, že to myslím vážně, protože to do té doby vůbec jako jsem se tak neprojevoval, že jo. Pak jsem zjistil třeba, že když nepojedu do školy tramvají a trolejbusem, ale když poběžím zadem kolem řeky, tak tam budu o 5 minut dříve, takže jsem mohl ještě déle doma potom cvičit na klavír před tou školou a vlastně jsem veškerý svůj čas strávil u toho nástroje a rozhodl jsem se teda, že půjdu na konzervatoř a ve škole mi to taky nevěřili. Dokonce, když se nás potom ptali, že v 8. třídě kam chceme jít, já jsem říkal, že konzervatoř, tak říkali, nelži, řekni popravdě, kam chceš jít.
Ale řeknu vám tohle, kdyby věděl Miloš Forman, jaký účinek kromě jiného samozřejmě měl jeho fascinující Amadeus, tak by mohl být dvojnásobně pyšný.
Tandem Jana Rosáka.
Tak mě docela zajímá, jak dlouhá cesta byla od toho okouzlení Amadeem a tudíž jaksi intenzivnějšího studia na hudební škole a k tomu, že jste se začal muzice věnovat opravdu profesionálně, až jste v roce 2000 založil ensemble Inegal.
Tak v počátcích, já jsem vlastně hrál na klavír a jsem se přihlásil na konzervatoř jako na klavír a pak mě moje učitelka, která se mě ujala vlastně v úplně zuboženém stavu, protože do té doby jsem necvičil a sice jsem měl v sobě velké zahoření pro tu věc, ale jaksi ta technika tam nějak moc nebyla. Ale ona, když viděla, jak jsem zapálen, tak tedy se mě ujala a byla to tehdy snad nejlepší učitelka v Plzni, paní Alena Tupá. A tam mě jednou potkala před školou, tam byl kostel, jak vycházím z toho kostela a říkala, co tady děláš v tom kostele? Říkal, no já jsem si tady byl zahrát na varhany. Říkal, na varhany? Říkal, no to je úplně úžasné, já tady právě chodím vždycky po hodině si zahrát, protože tam jako se to dá, tam mě tam nechají. A říká, a tebe to jako zajímá. Říkám, no to je úplně lepší, to je mnohem lepší než klavír, to je, ty varhany, to je úplně fantastický. A říkal, no tak to teda jako se mě dotýká jako klavírisky sice, ale jestli chceš, tak by si se mohl přihlásit na varhany. A jsem říkal, to jako jde? Říkám, no snad jo, to uvidíme, zeptáme se. Tak jsme se zeptali a tam to povolili, že teda, ačkoliv v té době to byl ještě jako nežádoucí církevní nástroj, tak jsem se přihlásil. A vlastně v té době, když jsem se tam přihlásil na varhany, tak ta budoucnost byla úplně jako nejistá, protože pro varhaníka v tom minulém režimu jako těch možností moc nebylo. Ale pak se to naštěstí všechno zlomilo, takže jsem vystudoval varhany na konzervatoři a pak na akademii. No a pak po akademii jsem se seznámil svojí manželkou současnou a společně jsme založili právě ten ansámbl Inegal v roce 2000.
No a od té doby jste začali sbírat úspěch za úspěchem. Já tady mám poznámku, že jste dokonce třikrát, jestli se nepletu, získali prestižní cenu Diapason d'Or. Mm-hmm. Jak si stojí si třeba mezi těmi mezinárodními cenami tahle ta cena? Jak je významná?
To je velice významná cena, hlavně vzbudí vždycky velkou pozornost a je to hlavně, je to taková vizitka pro nás, že v zahraničí ta naše práce je vnímána velmi pozitivně, ale je to důležité i pro vydavatele, že o ty nahrávky oceněné, tak to je větší zájem, než o ty neoceněné. No.
Tak vy hrajete hlavně nově objevená díla českých barokních skladatelů, hlavně a zvláště Jana Dismase Zelenky a já mám tady dokonce takovou citaci z časopisu Diapason. Já budu citovat. Missa Paschalis je dílem geniálního hudebního stratega. Všechny její části jsou pod velkolepým vedením Adama Victory sjednoceny jakoby jedním dechem naprosto dokonalé. Tak to myslím potěší, ne?
To velmi potěší, no. Samozřejmě.
No a vy jste pod dojmem tohoto, nebo respektive těchto úspěchů, díky tomu jste potom začali jezdit asi hodně po světě, vidíte?
Tak mohli bychom jezdit ještě mnohem více, než jezdíme. Ono totiž to není jen tak samo od sebe, že by člověk udělal nějaký úspěšný počin a potom by se jenom nabídky hrnuly. To jsme si mysleli v počátku. Nám se podařilo natočit naše první CDčko s Dvořákovou mší D-dur a to CDčko získalo úžasné recenze po celém světě, v Americe a v Evropě. A opravdu velký úspěch toho CDčka. Já jsem si říkal, tak a teďko,
teď se
to rozjede. A ono se nestalo vůbec nic. Ale vůbec nic. Ani jedna nabídka, nic prostě nepřišlo. Jako. A já jsem říkal, jak je to možný? Tak prostě tak asi budeme muset se nějak jako snažit, aby se to teda nějak jako prosadilo. Takže já jsem si říkal, tak kde bych ho mohl vystoupit? Tak třeba na Pražském jaru, to by bylo hezký. Tak jsem vzal to CDčko, dal jsem ho do obálky, napsal jsem řediteli Pražského jara, že mu to posílám a že bych byl rád, kdyby bylo možné, abychom tam vystoupili. On mi odpověděl, že to poslechli, se mu líbí a že jo. Takže jsme takhle jsme vystoupili poprvé na Pražském jaru.
Ono se to asi takhle musí dělat všude.
Ono se to tak musí dělat pořád všude. No. Bez toho to prostě nejde. Sedět se založenýma rukama a čekat na slávu je skutečně marnost úplná. No.
Varhany se vlastně staly osudem mého dnešního hosta Adama Victory. A myslím si, že se vám tak jaksi zadřeli pod kůži do srdce, že jste se rozhodl dokonce pořádat Český varhaní festival už od roku 2007. Mm-hmm. Jak ten festival vypadá? Jak je to těžké třeba ho pořádat? Vy jste ředitelem toho festivalu?
tak dalo by se to tak říct, tak jsem si to vymyslel. Tak...
Jo, tak kdo jiný, že jo.
No, je to proto, že v Čechách máme kolem 5000 varhan, což je neuvěřitelné množství. A zhruba 2000 z nich jsou varhany významné historické hodnoty. A naprostá většina z těch 2000 významných historických varhan jsou v žalostném stavu. S tím samozřejmě my varhaníci bojujeme, poněvadž bychom rádi hráli na varhany, které jsou v pořádku. Že jo? A tak jsme přemýšleli, jak to udělat, aby tak trochu ty varhany, které jsou opominuté, se dostaly více do povědomí. A zjistili jsme, že vlastně naprostá většina těch cenných nástrojů stojí úplně v ústraní, v malých vesničkách a malých městech, kde ani ty samotní obyvatelé mnohdy netuší, jaký skvost tam mají. Takže se nám stalo mnohokrát, že jsme oslovili vesnici, třeba Kadov u Blatné nebo nějakou jinou vesničku, a ty lidé byli překvapeni, že vůbec se zajímáme o něco, co tam oni mají, aniž by oni tušili, že ty varhany, které tam u nich stojí, mají takový význam a že jsou tak krásné. A mnohdy to vzbudilo skutečně senzaci, protože se tam ty místní najednou mají o co opřít a zjistili, že v tom jejich místě je něco takhle významného. Ten Český varhanní festival je pro něho je zvláštní a typické to, že probíhá na nejrůznějších místech po celé republice. Čili to není jedno místo, kde by se pořád hrálo, ale každý rok to proměňuje a skutečně zahrnuje to obce od Ašského Výběžku až po Ostravsko a Šluknovsko.
A zúčastňují se jaksi umělci z domova i ze světa, jak se říká?
Ano, přesně tak. Ano. No.
Ale řekněte mi, když dejme tomu sedne klavírista k pianu, tak to piano bývá většinou jaksi stejné.
Ano.
Jsou všechny varhany stejné?
Ne vůbec.
No,
nenajdete ani dva nástroje, které by byly totožné. Každý ten nástroj je jiný. Jak si představte, 5000krát v Čechách něco jiného. A nejenom, že ty varhany úplně jinak zní, také jsou v jiném prostoru, takže i ten prostor strašně hraje důležitou roli. Ale mnohdy mají i naprosto odlišné třeba rozměry té klaviatury nebo toho pedálu. Mnohdy je třeba hrát úplně jiným způsobem na ten nástroj, než je člověk třeba zvyklý. Vlastně varhaník, čím více nástrojů si vyzkouší, tak tím potom je flexibilnější. Nejhorší je hrát pořád na jeden nástroj. My jsme třeba na konzervatoři měli, si vzpomínám, jeden nástroj, na který se docela dobře cvičilo a všechno tam plus minus dobře jako vycházelo. A pak, když jsem přijel někam jinam, vlastně poprvé, v nějakém třeba druhém ročníku, tak to vůbec nešlo. Ne, to byla úplná tragédie. Já jsem zjistil, že jsem byl zvyklý na to jedno a jinde to nejde. Takže tady tu flexibilitu je třeba u těch studentů varhanní hry strašně moc trénovat, aby potom byli připraveni na všechno. Se mnohdy stane, že ty varhany třeba je zapotřebí těsně před tím výkonem nějak ještě trošku poupravit. Poněvadž mnohdy ty varhany nemají dostatečnou péči a vlastně nejhorší pro varhany je to, že se na ně nehraje. Oni, když se na ně hraje, tak jsou v dobré kondici většinou a mnohdy i nástroje, které jsou třeba zanedbané, tak po několika hodinách hry se najednou rozehrají, vyfoukají se tam ty pavouci z těch píšťel a docela to pak jde. No a stalo se mi třeba jednou v Kašperských horách, že tam zůstal hrát pořád jeden tón, což by samozřejmě strašně rušilo během toho koncertu, tak jsme chtěli opravit prasklé péro, to je taková pružina kovová a nikde tam nic vhodného nebylo, jak jsme zjeli do autodílny a tam nám v autodílně udělali ze spojkového drátu kopii toho pera. Ovšem jsem neměl sebou náčiní, jako dopravit do té úzké ventilové komory, tak jsem ho tam dával rukou, ono se mi vysmeklo a projelo mi takhle pěkně palcem a bylo to takové jako trošku z hororu potom ten začátek toho koncertu, tu zakrvácenou klaviaturou a tak. No ne, ale je to ohromná radost pro varhaníka, když si uvědomíte, jak je to strašně dobrodružný obor. Jo. U toho klavíru tam samozřejmě jako určité dílčí rozdíly mezi těmi nástroji jsou, ale je to plus minus pořád to samé. Když to u těch varhan jsou ty rozdíly úplně diametrálně odlišné.
Tandem Jana Rosáka.
Adam Viktora je dnes hostem Tandemu. Varhaník, dirigent, sbormistr a také ředitel Českého varhanního festivalu. S těmi varhanami je spojen celý jeho život. A to dokonce až natolik, že kromě toho, že se věnuje studiu historických varhan, tak taky usiluje o jejich záchranu a propagaci. Jsou opravdu některé varhany v takovém ohrožení, že je potřeba je zachraňovat?
To stovky, možná i tisíce by se dalo říct. Tady totiž u nás v Čechách došlo takové zvláštní situaci, že v době od 40. do začátku 90. let o varhany prostě nebyl zájem. Ten režim vůbec neměl v úmyslu nějak o varhany pečovat, ani se na ně moc nehrálo, poněvadž ten obor byl tak jako upozaděn. No, že
byl to symbol jaksi církevní hudby, že? Co si budeme povídat.
Takže na jednu stranu se mnoho z těch varhan dochovalo ve stavu zuboženém, poněvadž je nikdo o ně 50 let vlastně nepečoval, ale zase je důležité si uvědomit, že díky tomu se ty varhany dochovaly dost často v původním stavu, což je strašně hodnotná věc. Například v Německu nebo v celé západní Evropě tam vlastně kontinuálně o varhany pečovali, různě opravovali, upravovali, modernizovali a v začátkem 90. let byste tam spočítal na prstech jedné ruky varhany, které se dochovaly úplně v původním stavu. Protože všechny byly tak nějak trošku už pozměněné těmi různými opravami. A v Čechách tahle situace byla úplně odlišná. Takže na jednu stranu stovky nehratelných nástrojů, ale zároveň obrovský potenciál právě v té historické substanci, která se dochovala úplně nepoškozená, úplně nezměněná. Takže no jsou varhany, že si dneska zahrajete prostě v roce 1720. A slyšíte zvuky, které se líbily našim předkům před 300 lety. Prostě.
No zahrajete, ale je potřeba do toho taky něco investovat, kde se sbírají třeba ty ohromné prostředky.
To je jsou strašně nákladné věci. Také těch lidí, kteří to opravdu dobře umějí, je jenom několik. A o tu jejich práci je velký zájem, takže je to velmi, velmi nákladné. Ale existují různé fondy zahraniční, norské fondy, ministerstvo, pak dárci také, nadace zahraniční, dost často tady dobře zapůsobili v Čechách.
Souvisí s tím i ten projekt Varhany Evropská kulturní hodnota?
Tento projekt, ten si kladl za cíl zdokumentovat vlastně stav varhan v té celé východní Evropě, poněvadž to, co je typické pro nás, tak se odehrálo vlastně i všude na východ od nás. A kupříkladu třeba i v Rumunsku jsou úplně neuvěřitelné varhany i v celé bývalé Jugoslávii. A to byl unikátní projekt, který vlastně zdokumentoval ten stav těch varhan kolem roku 2000 v celé té východní Evropě.
A tom jste se podíleli taky?
Ano, my jsme se podíleli na té české části, že jsme poskytovali informace o tom stavu u nás.
Řekněte mi, kde jsou u nás v Čechách takové nejvýznamnější nástroje, protože samozřejmě jsou varhany a varhany.
To je záludná otázka, poněvadž každý, když se řeknou varhany v Čechách, tak si představí Olomouc třeba, nebo Baziliku svatého Jakuba, takové ty velké reprezentativní varhany. Ale mě teda mnohem více k srdci přirostly nástroje, které, o kterých třeba nikdo ani moc neví, a které třeba jsou i z velké části nehratelné, a kde hraje třeba už jenom pár posledních píšťal. Ovšem ten zvuk, který vydávají, je prostě úplně fenomenální a je nepopsatelný. Tam třeba v té Olomouci došlo právě k tomu, že původní velké barokní varhany byly předělané vlastně na moderní nástroje, z toho taková, no, nechci to říct vošklivě, ale prostě...
Je hybrid trochu.
Trošku, no. Ale pak přijedete třeba do Manětína, do svaté Barbory, já tam byl naposledy asi před 4 rokem a hrajou tam už jenom 3 píšťaly. Jo. Ale ten zvuk, který vydávají, je prostě tak úžasný, jakože to vám úplně jako zastaví dech úplně, když to slyšíte. Prostě to jako ten zvuk, který je v tom zakonzervován v těch posledních píšťalách, které tam ještě hrají, je prostě neuvěřitelně krásný. Takže takové varhany jsou mně milejší než ty slavné, veliké a
to tu stane u těch 3 píšťal, nebo k tomu potom ty ostatní renovujete?
Teď se naštěstí právě podařilo iniciovat, nebo našla se skupina lidí, kteří se zamilovali do těch varhan a bojují o to, aby se zachránili. No. Tandem.
Adam Viktora, můj dnešní host, už se tady zmínil o jedné takové situaci, kdy mu nebylo vlastně vůbec do hraní a když se do toho hraní pustil, tak to vypadalo jako když doprovází svou hudbou nějaký americký hororový film. Klávesy byly pokryty krví, jeho palec byl proděrován. Stává se takováhle věc třeba častěji, já nepochybuji, že tohle to asi ne, ale že dejme tomu, jak si varhany najednou nefungují, nebo je nějaký problém takový, který se nedá odstranit. Vím já, co třeba, varhany nejsou samozřejmě kytara, že jo, kde praskne struna a dá se nahradit.
Stává se občas, že nějaká část varhan třeba vypoví službu během koncertu.
A co děláte potom?
dost často se stává, že třeba v nějakém z těch rejstříků, vlastně v některé z těch řad přestane něco fungovat, tak se prostě přestane během toho koncertu ta řada, ten rejstřík používat. Takže se to dá různě obejít.
Dá se to obejít nějak.
Problém by byl třeba, když by byl výpadek proudu, protože dneska většina varhan má elektrický ventilátor a při výpadku proudu
se nešlapou měchy tedy.
Pokud tam není zachovaná ta původní soustava měchová, nebo tam ta možnost toho mechanického čerpání, tak potom se nedá hrát, že jo. Což třeba před 150 lety nepřicházelo v úvahu. Tam se vždycky šlapalo a vždycky ten varhaník musel počítat s tím, že má sebou někoho, kdo mu s tím pomáhá. Takže třeba dneska varhaníci chodí běžně cvičit na varhany, pustí si motor a hrají. A tehdy to vůbec možné nebylo. Tehdy museli si zaplatit někoho, kdo jim šlape.
A šlape se dneska do dneška taky někde?
Šlape se třeba, když se natáčí varhany, protože ty varhany při tom mechanickém čerpání zvuku, vzduchu vydávají lepší zvuk. Hrají prostě lépe. Je to takové živější, přirozenější. Ten stálý přísun z toho motoru vytváří, dalo by se laicky říci, vlastně takový průvan mezi tou píšťalou a tím motorem, kdežto, když se ten vzduch čerpá mechanicky, tak tam vzniká takový tlak, který je z jedné strany tlačen do těch píšťal a prostě ten zvuk má lepší kvalitu a i ty varhany hrají lépe.
To znamená, když se natáčí nějaké CDčko třeba, muzika.
Ano, když se natáčí CDčko, tak pokud je ta možnost, tak se vždycky šlape, protože to je lepší.
A to je možné u jakýchkoliv varhan použít ten do tohleto mechanické šlapání?
Pokud je zachováno, tak ano, protože všechny varhany byly tak konstruované, aby se dali ušlapat. No tak třeba máme třeba zprávy třeba ze středověku, že varhany v Halberstadtu bylo nutné, aby tam pracovalo 58 kalkantů, tedy těch měchošlapů. Dneska to obstará jeden až dva lidé většinou.
No a co třeba varhany, já nevím, v obecním domě, ve Smetanově síni nebo v Rudolfínu?
Ty už nejsou koncipované tak, že by se tam mělo šlapat. To už jsou vlastně moderní nástroje, koncertní.
Tam už se nešlápne nikdo.
Tam už se nedá, tam už to nejde. Tam už se prostě musí využít elektrická energie a v případě výpadku záložní zdroj a prostě bez toho to tam nejde už. No.
Varhaník, dirigent, sbormistr, k tomu jsme se vlastně taky nedostali, k téhle vaší kategorii umělecké, Adam Viktora je dnes hostem Tandemu. My jsme teď právě slyšeli jednu ze skladeb souboru, jehož je Adam Viktora vedoucím, tedy ensemble Inegal, a zpívala Gabriela Ajbenová, manželka mého dnešního hosta. Co vás čeká jinak v tom letošním roce? Co máte před sebou?
V tom letošním roce, kromě toho Českého varhanního festivalu, máme před sebou spoustu koncertů se Zelenkovou hudbou na zahraničních festivalech v Belgii, ve Francii, v Lucembursku, v Německu. Paradoxem je to, že ta Zelenková hudba se dnes hraje asi více v zahraničí než v Čechách. Je to vlastně jeden z několika nejvýznamnějších českých skladatelů, ale zároveň i několika nejvýznamnějších barokních skladatelů Evropy. A ta jeho hvězda strmě stoupá v poslední době. Ta popularita jeho prostě narůstá. Každým tím nově objeveným dílem, nově nahraným dílem na CDčko, se vždycky strhne lavina zájmu o tu jeho hudbu. A v zahraničí je čím dál tím populárnější a myslím si, že by zasloužil i v Čechách mnohem jako významnější postavení v tom, kolik z jeho hudby se třeba během toho roku tady zahraje.
No tak vy proto děláte, co můžete, že jo? A takže Jana Dysma se Zelenku hrají i zahraniční soubory.
Jistě, velice to je to pro ně přitažlivé, poněvadž je to hudební styl, který je úplně vlastně nový, protože on byl tak originální a svébytný v tom svém kompozičním stylu, že on vlastně žil ve stejné době jako Bach a Handel a Vivaldi, ale přitom ta hudba je úplně jiná. A to je fascinující, že je tak hrozně pěkná a přitom úplně jiná, takže je to úžasné obohacení toho repertoáru, že se nemusí pořád do kolečka hrát ten Vivaldi a ten Bach a Handel. Najednou je tady prostě nádherná muzika, kterou nikdo nezná a proto je to tak strašně lákavé.
Ze slov Adama Viktory slyšíte, že on tou hudbou opravdu žije, ale co vás těší kromě toho? Tady jste se zmínil o vaší manželce, že je zpěvačka také?
Jo, tak bez manželky by vlastně ten náš ansámbl ani neexistoval, poněvadž mě samotného ta myšlenka založit ten festival vůbec nenapadla. To tak vzešlo až z toho našeho setkání. My jsme se vlastně rozhodli ten náš hudební soubor Ensemble Inegal založit společně a je to vlastně naše takové čtvrté dítě, by se dalo říct, když v pořadí první teda.
No a co kromě tedy té muziky ještě děláte? Co vás těší? Čím se udržíte v kondici? Takové úžasné.
No tak vidím. To tady bych měl asi teda se polepšit, no, v tom.
Jo? No. Sportujete třeba?
Já jsem dřív hodně sportoval, dokonce jsem jezdil závodně na lyžích, ale právě na lyžařském zájezdu s akademií jsem si tak trošku předváděl a stalo se mi tam to, co pro hudebníka je opravdu to poslední, co by si přál. Jsem si tam zlomil ruku. A od té doby jsem tak nějak upustil tady od těch svých divokých jízd po svazích. se to připomnělo právě, když se měnilo to počasí na ty, nebo teďko v nedávné době na ty horka, tak se mi vždycky ozve ta zlomenina, vždycky tak na den jenom.
Sáhnul jste si na zápěstí a to je pro vrhaníka asi docela...
Naštěstí se to objevuje tady to jenom tak dvakrát do roka, ale je to taková připomínka tehdejšího úrazu příšerného.
Tak na lyže už ne určitě.
Ne, no, to ne, no, to není pro muzikanty, nebo na běžky a jen tak lážo plážo.
Lážo plážo, správně. Adam Viktora byl dnes hostem Tandemu a moc děkuji za váš čas a přeju samozřejmě hodně úspěchů vám i souboru.
Děkuji za pozvání. Tandem.